Dobrý poslech Českého rozhlasu Sever vám přeje Slávka Brádlová. No a pokud s námi vydržíte i dál, tak budete mít šanci zase poslouchat něco o jedlících na cestách. Naším dnešním hostem ve vysílání je Jaroslav Bouzek. Vítejte, hezký
krásný den. Krásný
den. No jenomže my jsme vás tu už měli jako hosty a to jste přijel i s kolegou Tomášem Šapovalovem. Tak co se stalo? Přejedl se, nemohl přijet?
Je to pravda. Možná aby se zdálo, že se přejedl a zůstal někde v Thajsku, odkud jsme se vrátili teď zrovna nedávno, ale není to tak, tráví volno se svojí ženou, takže si udělal taky trošku prázdniny.
Tak je to zapotřebí samozřejmě, ale my máme spolu dnes téma, o kterém věřím, že se ho zhostíte i sám, samojediný, a to je kuchyně španělská. Tu thajskou, kterou máte ještě v čerstvé paměti, tak tu si třeba schováme na někdy jindy. A dnes to Španělsko. Co jste vlastně o té španělské kuchyni věděli, když jste tam jeli? Vím už o vás, že si lecos nastudujete dopředu.
Ano, přesně tak. My si musíme nastudovat dopředu, protože tím, že natáčíme vlastně pořad Jedlíci na cestách, který potom mohou diváci vidět na YouTube nebo v televizi, tak musíme tu přípravu mít poměrně zásadní, abychom věděli, co všechno máme natočit, co máme o těch jídlech vlastně divákům říci. No, dokonce si připravujeme i ingredience těch jídel, abychom věděli, jaké chutě vlastně z nich máme cítit.
No jenomže to Španělsko to vůbec není jednoduché. Já jestli ze zeměpisu si to pamatuju, tak ono má plochu nějakých 506 tisíc kilometrů čtverečních, tedy včetně těch vodních ploch. No a teď ale ten terén se tam hodně mění. Je to mořské pobřeží, jsou to vysoké hory, je to taková suchá až planina náhorní.
Ano.
Takže předpokládám, že i ty kuchyně jednotlivých regionů se budou lišit.
Je to hodně různorodé, máte naprostou pravdu. A i my, když jsme si říkali, že začneme točit tyhle větší gastronomie, ty velké země typu Itálie, Španělsko, Francie, tak to bude poměrně náročné. No a tady jsme si opravdu už to museli rozdělit. Takže jsme vyjeli na španělskou cestu číslo 1. Letos nás čeká druhá návštěva Španělska a natáčení další části španělské gastronomie. Ta první návštěva, ta se odehrála v Alicante na mořském pobřeží na jihu Španělska, takže tam jsme natáčeli zejména tedy tu mořskou část gastronomie.
No řekla bych, že mořské plody opravdu ke španělské kuchyni hodně patří, ale ona se také říká, že na každé té národní gastronomii se podepisují i okolní vlivy. No a co já zase z toho dějepisu si pamatuju, tak vliv arabský, židovský, potom obě z Nového světa, z Ameriky.
Vy jste báječně připravená, máte pravdu. Asi vás budeme brát sebou zřejmě. Je to tak, opravdu na ty gastronomie obecně ve světě má velký vliv cestování a i na tu španělskou gastronomii cestování mělo velký vliv. Španěle byli objevitelé a z toho Nového světa si přiváželi spoustu zajímavých věcí, spoustu ingrediencí, které postupně potom ovlivňovaly i tu kuchyni. Třeba arabská kuchyně měla na španělskou gastronomii velký vliv, to je pravda.
Tak Arabové na tom poloostrově strávili hezkých pár let, takže ano. Čas vstřebat ty kultury tak trochu navzájem. Tolik jenom tak obecnější úvod a po písničce se podíváme už na tu konkrétní gastronomii. Jaroslav Bouzek je dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Je to polovina jedlíků na cestách, řeknu to tímhle způsobem. No a máme krásné téma, máme takové šťavnaté, ohnivé téma, španělská kuchyně. A říkal jste, že tu cestu vlastně máte rozdělenou, takže ta první část mořské pobřeží, mořské plody. A já se vám přiznám, jakkoliv tady jsem se blízkala znalostmi z historie a zeměpisu, tak mám jeden velký nedostatek. Já pořád nevím, jak správně vyslovit tu španělskou specialitu, kde se kombinují mořské plody a všechno možné. Řekla bych takový španělský eintop. Vy budete vědět, co mám na mysli.
Máte na mysli paeju, zřejmě, ano, ono dvě l se čtou jako j, takže také nejsme španělští lingvisté, ale byl tam s námi Ondra Ruml, zpěvák, herec, který s námi natáčel španělské dobrodružství a pomáhal nám v těch ochutnávkách. A Ondra má španělskou partnerku, takže má Španělsko v krvi a španělsky mluví velmi dobře, tak takže ten nás vždycky postupně poučoval, jak tak správně vyslovovat paella, alespoň podle toho, co jsme se dozvěděli, správná výslovnost tohle toho úžasného jídla.
Říkáte úžasné jídlo, ale na mě to dělá dojem, že v podstatě co kde tak v té kuchyni je a hodím to na pánev, tak z toho ten pokrm vznikne.
Je to tak, ona ta jídla, vy jste narazila na Eintopf, ona vlastně ta jídla takhle vznikala, že vlastně dá se říct, že z nedostatku vznikla fantastická gastronomie. A i ta nejlepší jídla, máme tu zkušenost, vždycky vznikají z pár jednoduchých ingrediencí, které když umíte dát dohromady a když je umíte dobře dochutit a máte ty ingredience kvalitní, což na tom španělském pobřeží jsou, tak to, co vykouzlíte, vždycky chutná naprosto skvěle.
Nemůžete udělat chybu.
Ano,
přesně
ano, ano.
Tak. Vám osobně, co z té španělské kuchyně tak chutnalo nejvíc, tedy z té přímořské části?
Já zůstanu u té paeji. Tohle jídlo bylo pro nás takový oříšek trochu. Já myslím, že Tomáš by tady o tom promluvil dlouho, dlouho, protože on je víceméně zodpovědný za tu přípravu té teorie, to, co budeme říkat. A když se připravoval právě na tohle jídlo, tak trochu laboroval mezi tím, co je arroz a co je paella, protože oni vlastně Španělé mají pro stejné jídlo, dá se říct, dva různé výrazy a liší se to víceméně krajově. Někde tomu více říkají paella, někde arroz. My jsme se potkávali spíše s tím pojmenováním tedy arroz a ani sami Španělé už dneska moc neví, jaký je v tom rozdíl, jak jsme potom pátrali. Ale třeba ten konkrétní arroz, který jsme ochutnali v jedné restauraci v Alicante, tak ten byl tedy naprosto fantastický. Oni dělají tři verze de facto tohoto jídla. Jedna ta verze je úplně suchá, ta rýže je opravdu, ta tekutina z ní úplně vypečená. Je to takové, dalo by se říct, suší risotto, které obsahuje potom další ingredience, maso, mořské plody, zeleninu. Pak je taková střední verze a pak mají verzi úplně takovou tekutou hodně. Takže s těmihle třemi typy paella nebo arrozu se můžete setkat. No a my jsme právě ochutnali jednu z arrozu, taková tmavá verze, oni do toho přidávají sépiové barvivo, že skoro až černá, ale neskutečně chutné maso, ta rýže, zelenina, bylo to skvělé opravdu.
Já osobně bych se přimlouvala za termín arroz. Nám Čechům se to mnohem lépe vyslovuje.
Ano, ano, souhlasím.
Společnost vám dělá Český rozhlas Sever, náš dnešní host Jaroslav Bouzek, jeden z jedlíků na cestách. Společně cestujeme po Španělsku, respektive po té přímořské části, po pobřeží. Už jsme se tady zmínili o tom, že ta španělská kuchyně je ovlivněna řadou jiných kuchyní, ale také ona sama ovlivňuje zase zpětně. I když popravdě řečeno, myslím si, že do Evropy ta španělská kuchyně zase tak moc nepronikla. Tady italské pizzerie a špagetárny máme na každém rohu, ale speciální španělskou restauraci, to aby jeden pohledal.
To je pravda. Ani já si teď nedokážu vzpomenout, jestli jsem někde narazil na opravdu typicky španělskou restauraci tady u nás třeba nebo v Evropě, ale třeba způsob toho stravování, ten si myslím, že některé kuchyně ovlivnil, protože španělské tapas, to, kde se jí malé porce a dáváte si vlastně více těch variant jídla, tak to si myslím, že proniklo do celé Evropy a těch restaurací, kde si právě můžete dát tapas nebo takovéhle malé věci, už je poměrně hodně.
Co bychom z té španělské kuchyně mohli považovat za takový úhelný kámen, bez čeho se španělská kuchyně, a pořád tedy se pohybujeme na tom mořském pobřeží, bez čeho se vážně neobejde?
Já si myslím, že právě to zmíněné tapas, to je takový základ. Španělé to jedí od rána do večera prakticky, je to opravdu základ jejich stravování. A myslím si, že když přijedete do Španělska, tak na tapas narazíte opravdu na každém kroku a je potřeba ho vyzkoušet.
Ráda věřím, ale já jsem se spíš ptala na suroviny, bez kterých by se ta španělská kuchyně neobešla, protože tapas může být de facto cokoliv.
Ano, ano, to je pravda. Tak co se týká surovin, tak určitě mořské plody. Jsme na mořském pobřeží, tak tady to je něco, co najdete téměř v každém jídle, polévkami počínaje až po hlavní jídla, dezerty tedy ne. Tam bych mořské plody neviděl, ale od krevet fantastické kvality, červené krevety, které jsou vyhlášené po celém světě, kalamáry, chobotnice, samozřejmě ryby, tak to všechno tady najdete ve špičkové kvalitě.
No, předpokládám, že olej olivový kraluje.
Také, i když Španělé, není to světově vyhlášený producent, ale samozřejmě olivový olej patří do téhle gastronomie určitě.
Sám jste řekl, že ty moučníky, tam byste ty mořské plody neviděl, ale čert Španělům věř. Ale za to znám jeden španělský moučník, který v češtině nám zní tak trochu legračně.
Ano. Máte jistě na mysli churros.
Přesně.
Ano, ano. My jsme si churros užívali s Ondrou Rumlem právě, když jsme ochutnávali společně na kameru. To je báječný desert, myslím, že děti ho musí milovat. U nás už taky se občas na různých festivalech objevuje. A máte pravdu, že ten název je takový trochu zavádějící, ale je to vlastně těsto takové. Sám Ondra Ruml říkal, že tu chuť mu to připomíná, když mu babička dělala koblihy doma, když smažila na oleji koblihy, tak vlastně to těsto má podobnou chuť. No a to těsto se namáčí do čokolády, takže to je prostě to, co
to neurazí.
Ano, každý sladkomil je tady nadšen.
A máte pravdu, že to proniká i na různé festivaly a jarmarky, že vedle těch tradičních našich trdelníků, tak ano. Je i stánek z churros. Přece jenom ale něco z té španělské kuchyně proniklo i k nám, alespoň když soudím podle pořadu Prostřeno, protože čas od času, a ne tak úplně zřídka, se tam vaří gazpáčo.
Ano, gazpáčo je skvělá polévka, studená polévka.
Takže ona se vlastně nevaří,
takže
pardon.
Takže se vlastně nevaří. Ale tak pokud mixování můžeme označit za vaření, tak můžeme říct, že se vaří. Ale každopádně, já jsem gazpáčo měl u nás, měl jsem ho na dalších místech světa, ale musím říct, že to španělské je o chlup lepší. A je to dáno těmi rajčaty, které Španělé mají v neuvěřitelné kvalitě, a prostě to sluníčko a to podnebí, to všechno dá to, že ta zelenina je prostě skvělá, má ty chutě, které má mít. A ve chvíli, kdy je rozmixujete, dáte k tomu to koření, tak to prostě, to je to léto, to je to Španělsko.
No tak je fakt, že z těch nedomrlých rajčat, co kupujeme v supermarketech, tak asi dobré gazpáčo by neuvařil ani rodilý Španěl.
Jedině špatný kečup.
Asi tak. Bohužel čas s vámi utíká strašně rychle, takže máme před sebou vlastně už poslední povídání a já si myslím, že k závěru toho španělského povídání, že se bude hodit doušek vína. A posledních pár minutek s dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever Jaroslavem Bouskem, tak to tedy tou polovinou jedlíku na cestách, věnujeme především vínu, protože španělská vína to je opravdu pojem celosvětový, tady tedy pronikla ta kuchyně jejich opravdu do celého světa.
To je pravda, španělská vína mají skvělou pověst, ale já myslím, že většina návštěvníků, než přijde k těm španělským červeným, zejména tedy vínům skvělým, tak se určitě potkají se sangrií a s Tinto de Verano, s Tinto de Veránem. To je něco, čemu opravdu neuniknete ve Španělsku, a to nejen na pobřeží, ale myslím, že v celém Španělsku, protože Španělé to pijí, já myslím, od snídaně až po brzkou raní cestu domů z baru, protože ty opravdu to pijí pořád, a já mám Španělsko spojené právě především s těmi dvěma nápoji, se sangrií a s Tinto Veránem. Ten rozdíl mezi tím, přiznám se, že mě trochu se ty rozdíly stírají, ale je tam rozdíl trochu v přípravě, v použitých ingrediencích. To Tinto de Verano je lehčí, pijí ho víceméně k obědu jako takové stolní víno, velmi, velmi, opravdu velmi lehké. Do toho teplého, horkého počasí je to naprosto ideální.
Tolik ten doušek vína, ale ještě nekončíme, protože vy se o ty zážitky dělíte. Už jste se tady zmínil, že pak z toho vznikají filmy, které může člověk vidět na YouTube, ale vy také s těmi zážitky objíždíte republiku. A není to tak dlouho, co jste byli v Ústecké Bedně, v takovém multikulturním centru, a tam se slibovaly i ochutnávky.
Sem tam občas tedy děláme takové speciální projekce i s ochutnávkami, to je pravda, dělali jsme třeba přednášky o německé gastronomii, kde součástí byla ochutnávka currywurstu s takovými pálivými omáčkami, to měli lidé velmi rádi, tedy občas z toho tedy odcházeli trochu s nepříjemnými zážitky, ale děláme sem tam i Japonsko právě s ochutnávkou japonských pokrmů, takže někdy se to může povést, ale je to samozřejmě velmi organizačně náročné a je to trošku problematické tohle dělat.
Ráda věřím, protože ne všude je vhodné technické zázemí, takže zkrátka buď se ten zájemce trefí, nebo se zrovna netrefí, ale ty vaše filmy a to vyprávění, to i tak stojí za to. Jenomže zase ne každý vás bude hlídat, kde právě momentálně vyprávíte o těch svých jedlických cestách. Takže předpokládám, že i Španělsko se nakonec ocitne v nějaké knize?
Určitě, Španělsko se ocitne letos na podzim v knize, která vyjde před Vánoci. Bude to už třetí kniha naše, už se na ní těšíme, takže posluchači a diváci mohou potom v knihkupectvích nebo na našem webu www.jedlicinacestach.cz si knížku objednat.
Úplně poslední otázka. Povídali jsme si o Španělsku. Vrátili jste se z Thajska. Španělsko bude na programu tento rok nebo příští? No a mě by zajímalo, co dál, protože těch zemí, kde jste nebyli, těch tedy opravdu ubývá.
Jejej, no ubývá, ale pomalým tempem tedy zatím. Tak čeká nás ještě do léta, abychom měli dotočit Finsko, protože my jsme v Helsinkách byli natáčet, natočili jsme zhruba polovinu, pak jsme bohužel museli odletět domů, protože jsme oba onemocněli, takže jsme natáčení zrušili. Tak to nás ještě čeká, to musíme dotočit. No a pak máme v plánu Francii, Bretaň, příští rok plánujeme Švýcarsko, které teď už naznává větších konkrétnějších obrysů, plánujeme Maroko, no je toho prostě hodně.
No a my plánujeme, že až zase budou nějaké nové zážitky jedlické, že vás zase jako hosty pozveme. Pro dnešek děkuju, mějte se moc hezky, šťastné cesty a dobrou chuť.
Přijedeme velmi rádi a mějte se krásně, děkujeme za pozvání.
Posluchačům Českého rozhlasu Sever Slávka Brádlová přeje dobrý poslech i dalšího vysílání.